Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Pěkný den s pořadem Vstupte vám dnes přeje Robert Tamchina. Jsem rád, že naše pozvání, nechci říkat až z daleké, ale spíš blízké Plzně, dnes přijal doktor Vladimír Koza, přednosta hematologicko-onkologického oddělení fakultní nemocnice v Plzni. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Doktor Vladimír Koza se narodil v roce 1954 v Plzni. Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a od roku 1979 pracuje na oddělení klinické hematologie fakultní nemocnice v Plzni. Po předchozí praxi a odborných stážích na zahraničních pracovištích založil doktor Koza, tehdy v pozici vedoucího lékaře úseku klinické hematologie, program transplantací kostní dřeně v plzeňské nemocnici. První alogenní transplantace dřeně byla v Plzni provedena v roce 1991. V roce 1993 zde byla provedena také první transplantace dřeně s nepříbuzným českým dárcem. Vzhledem k rychlému rozšiřování tohoto vysoce specializovaného programu inicioval v roce 1994 vyčlenění pracoviště v rámci fakultní nemocnice Plzeň jako samostatné hematologicko-onkologické oddělení, do jehož čela byl na základě konkurzního řízení jmenován přednostou. V současné době je toto odborné pracoviště především jedním z největších transplantačních center krvetvorných buněk v České republice, které do letošního roku provedlo již více než 1000 transplantací všech typů.
Pane doktore, vaše životní zákruty, respektive to, jak jste si vybíral obor, u kterého jste nakonec zůstal, to je velmi zajímavé. Na začátku matematicko-fyzikální fakulta, po studiu lékařství spíš psychiatrie a nakonec hematologie. Jak to všechno bylo?
A možná té psychiatrii skončím závěrečně.
Teď se nechci ptát, jestli jako vedoucí oddělení, anebo v jiné podobě.
Já tuším, že spíše v jiné podobě, ale uplynulo několik desetiletí, to, co jste zmínil, není cesta jednoho roku. Studovat jsem matematiku a fyziku opravdu toužil, protože za mého mládí mi tyto exaktní vědy dobře šly. A také jsem podal přihlášku na matematicko-fyzikální fakultu. A na poslední chvíli, to bylo v době komunismu, takže jsem nemohl studovat více škol. Na poslední chvíli jsem rozhodnutí změnil na lékařskou fakultu.
A co to bylo, co vás přivedlo k té změně?
Naprosto pragmatické rozhodnutí. Představa, že budu někde na střední škole učit matematiku, fyziku, stanu se učitelem, takovou prodlouženou rukou, anebo se stanu doktorem profesí, která vždy si nějak zachovávala určitou autonomii a nezávislost, větší nebo menší, ale vždy nějakou. A vždy tuto profesi lidé potřebovali a nějaký respektovali, tak mi to v těch 19 letech přišlo z pragmatického hlediska lepší rozhodnutí. Začal jsem studovat medicínu. Ale jak už jsem několikrát při různých příležitostech říkal, i za vědomí, že jsem v těch 19 letech pokládal doktory medicíny tedy za lidi velice omezeně vzdělané. A
vysvětlete to, prosím.
Vysvětlím snadno. Já jsem na gymnáziu studoval a měl řadu kamarádů, jejich rodiče byli lékaři a oni nic neuměli. A opravdu nic. Oni neuměli poznat kytku od kytky a kámen od kameny a neznali, co se kdy stalo 1600 něco a nespočítali kvadratickou rovnici. A jak jsem je znal blízce, tak oni uměli opravdu člověka, něco z člověka. Ještě
je to
kousek,
málo?
Je
to omezené?
No, on to nebyl ještě ten člověk, on to byl ještě jenom kousek toho člověka. A já jsem ještě pochyboval, jestli to umí dobře. A v tu dobu těch 19 let jsem spíše inklinoval nebo měl radost takového širšího vzdělání a proto také později ta snaha o psychiatrii, což byl jediný obor, kde jsem měl pocit, že člověk by měl udržovat znalosti širší než jenom medicínské. No nicméně skončil jsem u bílé krvinky u leukémie a stalo se ze mě přesně to, co z rodičů o něch mých spolužáků takový úzce omezený člověk na jeden problém, který ještě neumí dobře tedy. A teď na stará kolena se to snažím trochu dohánět, ale hodně jsem to zanedbával.
A zůstal vám i ten dušespit, troufám si říct, ta psychiatrie nějakým způsobem, notabene právě při vašem povolání v transplantačním centru, dostáváte do rukou nejenom fyzické schránky, ale právě duše pacientů a že s nimi musíte nakládat opatrně.
To by měl každý doktor, to by měla dokonce každá sestřička. Je to veliká škola, kterou se nemůžete naučit z knížky. Já mnohdy vedu rozhovory s lidmi, kteří stůňou velice nedobře. Mohou mít šanci na uzdravení, také nemusí. Je to rozhodně vážná nemoc. Jsou v různých životních situacích. Mají děti, rodiče, pracovní závazky. Mají strach přirozený. Každý reaguje jinak a vysvětlit člověku v této pozici všechny okolnosti, všechny šance, všechny postupy a podobně, uklidnit ho, dát mu nějakou naději, vyžaduje velikou zkušenost a celý život se to učíte a na sklonku života to možná umíte nebo snad umíte o trošku lépe než na začátku té medicínské kariéry, ale je to velice důležitá věc a velice obtížná věc.
Jistě se dostaneme ještě k důležitému momentu, totiž k tomu letošnímu udělení prestižní akreditace právě vašemu centru. Nicméně dá se tohleto nějakým způsobem vtěsnat do tabulek? Tahle ta práce, která určitě musí být taky nějakým způsobem hodnocena, ten kontakt s pacienty, schopnost s nimi hovořit?
Do tabulek určitě ne. Jestli teď od boku, jestli mě něco napadá za prvé, k tomu snad každý máme jiný talent nebo jinou vlohu, vcítit se do druhého, vidět svět jeho očima a ne prezentovat své názory, svého zdravého těla a zdravého myšlení. Prostě vidět tu situaci očima toho nemocného, těma úzkostnýma očima a snažit se mu tu mlhu před nimi nějak zahnat a dát mu nějakou cestu. K tomu má někdo větší talent, někdo menší. Naučit se to určitě lze, ale jenom do nějaké míry. Do tabulek to vůbec nevzjistáte, podle mého. A jestli to v praxi, v reálném životě má nějaký dopad, tak snad v tom, že když nemocný přijde do nemocnice, promluví s ním sestřička v ambulanci, pak pan doktor, co ho přijímá, a pak tam přijdu na vizitu, tak vycítí určitou atmosféru, nějakou empatii, nějaký zájem o sebe, nějaké pozitivní fluidum, nebo neucítí, nebo ucítí holé věty, imperativní příkazy a podobně. Ale to je pro pacienta, si myslím, důležité znamení, v které nemocnici má zůstat a z které má odejít.
Několikrát jste ve svých rozhovorech také zopakoval větu, říkáme pacientům pravdu, ale dáváme jim naději. Co je za tímhle poměrně stručným vyjádřením?
To je na dlouhou diskusi. Já řeknu jeden fakt, který znám z jednoho renomovaného amerického žurnálu, uvádějící studii, že 80% nemocných si pravdu přeje znát. To také znamená, že 20% si pravdu nepřeje znát. A bylo by necitlivé jim ji vnucovat. Takže vy v první fázi musíte poznat, jestli ten nemocný opravdu chce o svém stonání vědět, nebo opravdu ho chce mít vyblokováno a radši nevědět nic, odevzdat se do vaší péče, starosti a nevědět. A u těch 80%, které chtějí znát pravdu, jestli musíte rozpoznat takové ty hrdiny, kteří přijdou a pronesou první větu, řekněte mi to natvrdo, všechno mi řekněte. Přitom ten člověk má obrovský strach a vedle nich stojí určitá sangvinická povaha, velice vyrovnaná povaha, která opravdu racionálně dovede zpracovat všechny informace, které dostane vyrovnat se s nimi. Takže musíte rozlišovat. V každém případě je dobře, když nemocnému můžete říct citlivě pravdu, také mu citlivě můžete říct, co vše bude v příštích měsících, případně letech následovat. A jenom v tom případě, protože on se to naplňuje, on to pozná, život nejde ošidit, jenom v tom případě s ním navážete spolupráci. I když je ta pravda sebe nepříjemnější, vždy by měla mít druhou stranu mince, tudíž nějakou naději. A to,
a vždy tam ta druhá strana mince
vždy
je?
Vždy tam je. Vždy tam je i v situaci, kdy jde o nemoc naprosto neléčitelnou, která má limitovaný zbytek života. I to, a může se to teď zdát vám i vašim posluchačům možná málo, dokážete-li tomu nemocnému ten zbytek života, o kterém ví, že to je zbytek života, pomoct prožít co nejméně komplikovaným způsobem, bez bolesti, bez trápení, s co největší kvalitou života, tak je to pozitivní zpráva. A myslím, že modleme se, aby nám oběma někdo něco takového dopřál, až to budeme potřebovat.
Pane doktore, do jakého stavu toho oboru jste vstupoval po absolutoriu fakulty a kde je ten obor dnes? Je to otázka, kterou kladu často a záměrně, protože ten vývoj medicíny i nových lékařských postupů je neuvěřitelný.
To vůbec nejde srovnávat. Já mám pocit, že to je z jiného života, z jiné planety, z jiného, no století to je, ano, jiné, ale snad z jiného tisíciletí vlastně také, ale že to je někde naprosto mimo, to nejde srovnávat. To je snad jako v roce 27, myslím, poprvé člověk přiletěl Atlantik a jako kdyby od té chvíle jsme se posunuli na lety někam, ne na Mars, ještě někam daleko, daleko dále, takový skok medicíny to je. Jednoduchým příkladem, já jsem začal dělat hematologii na přelomu 70. 80. let a v tu dobu veškerá onemocnění krevní, zhoubná, byla v podstatě neléčitelná. Já pamatuju z té doby dva nemocné, kteří žijí, a byly jich stovky, dva, kteří žijí a skoro pochybuji, jestli měli správně stanovenou diagnózu v tu dobu. Dnes uzdravíme převažující většinu nemocných se stejnými chorobami a uzdravíme daleko elegantněji, rychleji, také ale podstatně dráže.
Říká doktor Vladimír Koza, přednosta hematologicko-onkologického oddělení fakultní nemocnice v Plzni. Ještě dřív, než budeme s panem doktorem Vladimírem Kozou, přednostou hematologicko-onkologického oddělení fakultní nemocnice v Plzni, hovořit o té prestižní akreditaci, kterou už jsem naznačila, která byla vašemu pracovišti udělena letos na podzim. Vraťme se na chvíli na začátek k těm 90. letům. Z čeho jste vlastně začínali, než jste získali tohle jméno nejenom u nás doma, ale i ve světě?
My jsme začínali s interní kliniky, která byla typickou interní klinikou především pro starší nemocné, nechci říci LDN-kou, ale něčím naznačujícím takové pracoviště. No a hlavně jsme začínali v naprosto jiné společnosti, jak jste řekl, rok 90, v naprosto jiné společnosti, kdy se obrovsky otevřely možnosti, mohl jste a možná bych to mohl říci doslova, dělat, co chcete, začít, co chcete. A protože z té předchozí medicíny jsme zdaleka nebyli pracovně tak nějak vytížení, víte, na té jednoce se staršími lidmi, jste v podstatě pracoval několik hodin denně a postačil takový provoz. Takže nám zbýval nějaký čas a začali jsme si v úzovkách hrát, začali jsme něco vymýšlet, snažit se něco tvořit a prvním krokem byl transplantační program, protože v této zemi v podstatě neexistoval.
A vy už jste s ním měl zkušenosti ze zahraničí, ze vašich stáží?
Měli jsme o něm informace a moje jediná zkušenost, tedy první a v podstatě ne jediná, ale nejdelší v životě, tuším pětitýdenní, byla nějak přesně před listopadem 89, to byla doba, kterou nevím, jestli pamatujete, ale když jste si vyměnil na černém trhu $120, tak vás stát pustil do západní Evropy, ale já jsem jel do Švýcarska, ale nebylo to takovou to úplně partizánskou cestou, poslala mě tam lékařská fakulta, můj bývalý přednosta, kterému jinak jsem za to velice vděčný. Ta cesta vypadala tak, že v tu dobu na lékařské fakultě, na děkanátu měli jednu 50-markovou bankovku. A tu si vždy přednostové, tehdejší profesoři a podobně půjčovali, když jeli na chvíli ven. Ovšem měli jenom pro urgentní stav a museli zase přivést a vrátit, aby se půjčila dalšímu. A když jsem na těch 5 týdnů do Švýcarska vyjel, tak právě chyběla, někdo jí měl půjčenou. Tak jsem svojí škodovkou vyjel přes Rozvadov, přes ony zavřené hranice, psy, samopaly a podobně do Bazileje. kde jsem strávil 5 týdnů a viděl jsem tam poprvé transplantace a byl jsem si naprosto jistý, že to v životě nebudeme v České republice dělat, že to je tak komplikovaná, hlavně tak drahá medicína, že za mého života to není možné.
Jenom podotázka, dovolíte-li, člověk už přece jenom mluví v paměti, ten rok 89 byl i v tomhle předělem. Do té doby buď to byla možná tedy transplantace venku, anebo u nás se nedělali vůbec?
V době před rokem 89 byla možná jedině venku. No a pro koho asi tento stát by zaplatil miliony korun? Pro obyčejného škodováka určitě ne.
Možná si leckdo vzpomene potom na ty velké sbírky v podstatě to pro několik jednotlivců po roce 90.
Ano, těch bylo několik. Já jsem některé nemocné znal a byl to také jeden impuls, proč jsme začínali s tím, s čím jsme začínali, protože pro celá republika sbírala obrovské peníze pro několik málo lidí, kteří byli transplantováni v zahraničí, kteří nalezli dárce v zahraničí. Nicméně těch několik málo nemocných byla špička ledovce, těch, kteří dokázali něco takového zorganizovat a pod nimi byly stovky lidí, kteří stonali úplně stejně, ale neměli sílu na podobné oslovení veřejnosti. Takže to byl také impuls, proč jsme začali. No prostě začali jsme s něčím, co tady nebylo.
Napadlo vás nějakým způsobem, že to budete donucen okolnostmi ten program směřovat do Prahy, anebo jste si řekl Plzeň je tím místem, kde se tohle podaří?
Já jsem měl jedno veliké štěstí, že jsem už v 90. letech dělal na oddělení, které sice bylo personálně poloviční než dnes, ale bylo dobrým manšaftem, dobrou partou, dobrým týmem, lidsky dobrým týmem. A proto jsem rád, že jsem v Plzni pracoval. V Praze by mne, věřím, věci šly určitým způsobem lépe.
Bylo by to jednodušší?
Bylo by to jednodušší, což neříkám ve zlém. Bylo by to bezesporu jednodušší. Kdybychom byli v Praze, tak bychom jenom díky našemu malému oboru léčili řadu známých lidí, které zná celá republika. Otvíralo by nám to daleko více možností, styků, konexí. I vy byste teď seděli, já bych nejel do Prahy, ale seděl byste někde v místě dojítí od naší nemocnice v Plzni. Bylo by to jednodušší. Na druhé straně by to bylo těžší, protože když má někdo život moc jednoduchý, tak to bude za samozřejmé.
Já vás právě odhaduju na typ člověka, který je rád, když má v životě pár překonatelných a překonávatelných překážek.
Já mám životní zkušenost, že právě toto se v životě osvědčuje. Mám dvě děti, které jsem, nevím, jestli vychovával dobře nebo špatně, ale snažil jsem se o stejné a teď řeknu jednu větu, která nebude možná rozuměno vždy. Když jsem přišel večer domů, tak jsem v 10:30 v noci otevřel dveře, tak jsem zdravil, ahoj mládě, potřebuješ něco? Správná odpověď je ne. Jo, a stalo se z toho takové po desítkách let pravidlo, protože ono opravdu je správná odpověď ne. A nebo když něco potřebuji, tak pomohu, ale ten dotyčný se nevyznamenal, ten na to neměl přirozený nárok, z kterého se stane samozřejmost.
Od kterého okamžiku tohle na dětech uplatňujete? Myslíte si, že od začátku jste práv jim říkat to vaše oblíbené, chceš-li si pomoci, tak najdeš pomoc na konci své ruky?
Vy jste o mě něco četl, vidím. Ale já měl stejné rodiče a jsem jim obrovsky vděčný za vše, co v mém životě snad mělo nějaký pozitivní význam a cítím, že všechno se odvíjí od nich a ti na mě byli naprosto stejní, měli mě obrovsky rádi, to jsem si byl jistý, ale také předpokládali, že se musím nějak snažit a ne, že za mě všechno udělají.
Než se vrátíme k transplantačnímu programu, tak snad ještě jeden paradox. Na jednu stranu člověk, který se ptá dětí, potřebuješ pomoci, správná odpověď je ne. A na druhou stranu šéf pracoviště, které otevírá tu náruč lidem, kteří to potřebují a kteří v něm spatřují možná poslední možnost, kam se obrátit.
To není protimluv. V té první situaci, myslím, potřebuješ něco, správná odpověď je ne, že není možné, aby dítě potřebovalo novou kartu do mobilu, kterou provolalo a automaticky říkal, jo, potřebuju za 1000 korun. Pokud by ale bylo v situaci, kterou nezavinilo, z které se samo nemůže vymotat, s kterou si samo neporadí a jako je ku příkladu nemoc nebo těžká nemoc, tak samozřejmě v tu chvíli nebudu říkat správná odpověď, ne, v tu chvíli naopak jsem tam se vším, čím pomoct mohu, a ten druhý člověk to musí vědět. Ten musí vědět, že v těžkých situacích, kdy opravdu je pomoc na místě, tak naopak tam ta pomoc je.
V kterém okamžiku máte pocit, že jste se stali respektovaným pracovištěm a přestali třeba, mohu jen předpokládat, nějaké šarvátky s tím, že nejste právě v centru dění?
Já nevím, jestli, nebo jak bych definoval, stali jsme se respektovaným pracovištěm. Krůček po krůčku se snad o nás trošku více vědělo. V každém případě v 80. letech snad ani nikdo nevěděl, že v Plzni se krvní nemoci také léčí. A za 20 let jsme se posunuli někam, že se to snad trošku ví. Kde nějaký zlom nastal, netroufám si říci, je to daleko, daleko, no, nevím.
Kolik je dnes transplantačních center u nás v republice? S tím, že tu mezinárodní akreditaci, o které bych rád teď hovořil, máte vlastně jako jediní, vidíte?
Ano, transplantačních center je tuším 8, jestli jsem to nepopletl, z nichž 4 nebo 5 provádí transplantace v plném rozsahu. Transplantace je několik typů. A nám se podařilo po téměř 3leté přípravě obhájit mezinárodní jakýsi punc kvality, projít akreditačním procesem, který je vypracován pro hodnocení evropských a amerických transplantací, transplantačních center. Jmenuje se JESI akreditace. A my jsme ji tedy po té několika leté přípravě úspěšně podstoupili a stali jsme se tím jediným centrem nejen v České republice, ale i v celé východní Evropě, ve všech postkomunistických zemích, a tuším 59. centrem, jinak je to asi 8 nemocnic v Německu, 12 v Anglii, Itálii a podobně po západní Evropě. Jsem za to moc rád, samozřejmě.
Co všechno jste museli splnit? Co je vlastně hodnoceno a proč to 3leté období?
Je to rozsáhlá plejáda požadavků, které jsou přesně stanoveny. A já řeknu jenom několik příkladů. Musíte mít odtransplantováno určitý počet nemocných. Každým rokem musíte deklarovat nějakou zkušenost s touto procedurou. Musíte mít zavedené metody a postupy, které odpovídají současným požadavkům. Musíte veškerá transplantační data hlásit do Evropského registru centrály transplantační. Musíte mít průběžný vypracovaný systém sebevzdělávání a dokumentovaný, takže všichni naši doktoři, ale i sestřičky musí vést nějaký svůj seznam přednášek, publikací, dokládajících jejich sebevzdělávání každý rok. Musíte zavést systém kontroly, kvality, a to systém, který pravidelně čtvrtletně vyhodnocuje všechny vaše výsledky, parametry a podobně, a z nich vyvodit nějaké závěry. Musíte bezpečně hlásit, zaznamenat a řešit každou mimořádnou událost nebo vadu, která se v proceduře stala. Takových věcí je celá řada, a když si myslíte, že je naplňujete způsobem, který je požadován, tak přijedou 3 inspektoři z oné západní Evropy a provedou vám kontrolu a pak výsledně po té kontrole jakýsi výbor akreditační rozhodne, zda vám bude tato akreditace na 3 roky udělena nebo nebude.
Pak musíte žádat opakovaně o to prodloužení.
Pak přijede nová prověrka a tak pořád dále. Ano.
Národní registr dárců kostní dřeně, pane doktore, už dnes funguje, dá se říci, asi plynule nebo běžně. Člověk už zapomíná, že ze začátku tam byly velké reklamní kampaně, ale dnes už to není ani potřeba, vidíte?
Ano, já, můžete mě brát teď za trochu vychloubačnou povahu, ale já si odpovědně dovolím říci, že Český národní registr dárců dřeně funguje perfektně, velice dobře. Nejen v Česku, ale i na mezinárodním poli. Je to organizace, která disponuje údaji a souhlasem téměř 34 000 Čechů, kteří se dobrovolně do registru přihlásili a kdykoliv jsou ochotni někomu darovat kousek svých krvetvorných buněk k transplantaci a komukoliv na světě bez ohledu na barvu pleti, vyznání či politickou příslušnost a podobně.
Oni asi nevědí, komu vlastně poskytují.
Ne, ta dvojice si není vzájemně známá, ale souhlasí s tím, že komukoliv, kdekoliv po světě v případě jeho potřeby takto pomohou. Je to, skoro už to bude 17-letá cesta k tomuto výsledku. Začínali jsme přípravou v roce 1991 a dnes jsme registrem, celku renomovaným registrem i na mezinárodním poli, což dokládá druhá akreditace, tedy Světové asociace dárců dřeně, kterou vlastníme od roku 2005.
Tady by asi bylo dobré s dovolením vysvětlit, jak se dělí ty registry po světě, které akreditaci mají a nemají, protože leckoho by mohlo napadnout zcela po právu, proč se vůbec hledá v registrech, které nemají tu doložku nejvyšších výhod.
Ano, jednak nepříbuzenské transplantace je poměrně mladá medicína a systém, který prověřuje kvalitu dárcovství a registrů, je ještě mladší medicína. Takže to je systém, který existuje na světě. Jak víte, Evropa i Amerika je trošku pro mě až v uvozovkách posedlá snahou bezpečnost a kvalitu. Takže to jsou poměrně mladé akreditační systémy u mladé medicíny a proto, jak si byly uvedeny v život někdy kolem roku 2003. A prvními akreditacemi prošly Anglie, Francie, Spojené státy americké a na čtvrtém místě ten Český národní registr, z čehož jsem měl radost. Nyní je zakreditováno tuším 15 registrů, takže všechny.
Z kolika víme?
Asi ze 60. Nicméně u těch zbylých očekávám, že budou mít stále větší a větší obtíže. Ta procedura je opravdu dost přísná. A s výhledem do budoucna, to znamená s horizontem nějakých 5-7 let, bych čekal, že výměna krvetvorných buněk nebo tkání s nimi bude s větší a větší opatrností a možná úplně eliminována, protože chce-li americký doktor transplantovat amerického státního příslušníka a vyžádá si krvetvorné buňky z jiné země, tak chce mít doloženo, že budou kvalitní. Po všech stránkách, že budou zabezpečeny a doloženo to chce mít. Stejně tak potěšitelně řeknu, že když si český lékař vyžádá buňky jiného státního příslušníka, tak také chce mít, ale úplně stejně jako ten americký, doloženou kvalitu. Takže přihlédnete k tomu, jeli dotyčný členem registru nějak renomovaného, akreditovaného.
V úvozovkách, a když jde opravdu o život?
Když jde o život, tak samozřejmě použijete cokoliv. A já mluvím o středně dlouhodobé budoucnosti, protože už jenom těchto tuším 15 akreditovaných registrů pokrývá téměř 90% transplantací po celém světě. Na těch zbývajících 45 zbývá 10%. A pokud se jaksi nezorganizují tak, že projdou tímto akreditačním procesem, tak opravdu nevylučuji, že budou použity pouze pro havarijní případ. Není absolutně jiné možnosti.
Vysvětlíte prosím ten princip toho, že se k vám vlastně mohou hlásit lidé do 35 let věku, ale v uvozovkách použitelní jako dárci jsou i starší?
Ano, vysvětlím snadno. Ten důvod byl ryze ekonomický a organizační. My musíme každé vyšetření zaplatit, které platíme z nadace pro transplantace kostní dřeně, a jde o vyšetření u zdravých lidí, kteří chodí po ulici jako dobrovolní dárci, takže to nejsou pacienti a nejsou v evidenci žádné pojišťovny jako nemocný člověk, takže toto vyšetření platíme a nejsou laciná. A pokud vyšetříme 20-letého mládence, tak on v tom registru, protože je mladý, dlouho vydrží. Když vyšetříme 50-letého a staršího pána, jako jsem já, tak zítra může dostat infarkt myokardu a okamžitě vypadává z téhle databáze. Takže věk měl takovýto ekonomický důvod. Na druhou stranu se vyplatilo, protože se ukazuje, že transplantace s mladším dárcem je o chloupeček lepší než se starším dárcem, takže naši dárci čeští díky tomuto opatření jsou poměrně hodně žádáni, protože registr je tvořen mladou populací. Na druhou stranu to vůbec neznamená, že když máte bratra shodného, s kterým je možno vaši transplantaci provést a je mu 65 let, že ho není možné odebrat, to je úplně jiná situace.
Mluvíme o nepříbuzných dárcích.
O nepříbuzných je limit 60 let mezinárodně akceptovaný, takže když dárcem ve 30 letech zařazen do registru se dožije, zůstaneš do 60 let, tak je automaticky vyřazován. Tam je to ale z toho důvodu, že nepříbuzným dárcům obzvláště musí být zaručena, jde-li to, maximální bezpečnost. Vy nesmíte vidět nejmenší problém, který nejmenší nebezpečí, nejmenší zádrhel, který by ukazoval, že odběrem bude ten dárce nějak poškozen.
A s postupem věku se takové překážky objevují?
S postupem věku se bohužel objevuje stále a stále něco a proto pro bezpečnost může to být i zdravý člověk v 60 letech je vyřazován z registru. Nicméně neznamená to, že by jeho krvetvorné buňky nefungovaly, nemohly pomoct někomu jinému, ale jeho bezpečnost jako zdravého člověka je prvořadá. On je číslo jedna.
Pohled do laboratoře, který jsme zatím nenabídli našim posluchačům, jak je vlastně složité, jak dlouho trvá a kolik těch znaků zhodnosti se porovnává?
Porovnává se v současnou dobu zhruba 10 znaků shodnosti. Je to asi podobné jako otisk palce, kde máte také určité linie, které porovnáváte 10 znaků shodnosti. Variant možných jsou miliardy.
Takže ta matematika a počítačové programy se tam uplatní.
No ano, to máte pravdu, jenže já už jsem ji úplně zapomněl. Já jsem taky už nespočítám tu kvadratickou rovnici a nic. Tak, ale uplatňuje se tam velice, uplatňuje. A z těch 10 znaků, pokud máte nemocného, který je s dárcem v těchto znacích shodných, tak je velice dobrým dárcem. Můžete o jeden znak slevit, možná můžete ještě o dva. Někdy se dokonce provádí takzvané haploidentické transplantace, to znamená, že jenom polovina těchto znaků je shodná. Nicméně to jsme na poli experimentální medicíny a ideální dárce je tedy 10 na 10 shoda.
Nebo jsou znaky důležitější a méně důležité, anebo nerozlišujete? Jsou takové, které prostě být ve shodě musí vždy a jsou ty, u kterých, tak říkajíc, můžete slevit ten jeden
ano,
nebo dva znaky?
Je spousta věcí mezi nebem a zemí, o tom se velice diskutuje, ono je to obtížné bezpečně prověřit, který z těch 10 znaků má větší sílu a který je méně významný. Během posledních let je na to publikována řada prací a řada prací zase popírajících první práce a podobně. Jsou určité náznaky, že některé z nich jsou méně důležité, ale není to takový černobílý pohled. Vyšetřuje se pořád všech 10 a posuzuje všech 10.
Když se mluví o transplantaci kostní dřeně, nevím, jestli se vždy dodává, že to je jenom jeden z postupů, jak léčit krvetvorebné problémy ano. Nebo v podstatě leukémii.
Ano, to děkuji za tu otázku, protože může velice snadno vznikat pocit, že transplantace je posledním řešením, jediným řešením a podobně. Daleko správnější je vyjádření, že je jedním z možných postupů, který v danou chvíli u daného člověka se ukáže jako optimálním postupem, ale v jinou chvíli se naopak může ukázat tím nejméně optimálním postupem. Aby bylo možno toto vše posoudit, potřebujete vědět řadu informací o nemocném, o jeho nemoci, o případném dárci a patrném průběhu transplantace a podobně. Je to jedna z možností.
Ano. Neplatí tedy fakt, že když všechno ostatní selže, je tu vždycky ta možnost té vnitřní celkové výměny, nebo jak to říct laicky?
Ne, to určitě ne. Existují jistě stavy, kdy je téměř jisté, že netransplantační léčbou nemocnému nepomůžeme a zbývá opravdu jenom transplantace, ale to jsou velice vyhraněné stavy a indikace. Daleko správnější je to, že transplantace je jednou z léčebných možností v určitou chvíli u určitého nemocného optimální.
Doktor Vladimír Koza, přednosta hematologicko-onkologického oddělení fakultní nemocnice v Plzni, by možná řekl, že jeho život je ve znamení vlastně neustálé změny, řeklo by se. Ale to je asi pro vás dobře, ne?
Ano, je to dobře.
Jenom neustrnout.
Ano, šlapat vodu, pořád šlapat vodu, ano.
V čem je pro vás ta změna v tom 20 letí, o kterém jsme mluvili, třeba ještě dominantnější z hlediska medicíny? Protože už těch 20 let samo o sobě znamená veliký pokrok, ale ještě v těch jednotlivostech je to možná vidět lépe a detailněji.
Medicína jde opravdu obrovsky rychle kupředu, ale ono i jiné obory. Dnes 3 roky starý mobil je archaickým kouskem. V medicíně platí to též. Takže vyvíjí se, ano, velice, velice rychle a my jsme ještě měli po mnoha desítky let zpoždění. Takže jsme museli dohnat ostatní svět, rozvinutý svět a současně v tom se ještě ona medicína rozvíjela a rozvíjí rapidně. Proto ta bohatost asi života v medicíně. A dnes doslova snad, co platilo před rokem, neplatí již dnes. Stojí to velikou energii.
O zemi, kde zítra znamená již včera? Použiju-li klasika.
Ano, tuto větu jsem nepoužil. Ale budiš. A abych dobře přirovnal a vysvětlil, řada posluchačů bude pamatovat pana inženýra Luxe, který stonal jednou z našich nemocí a bohužel zemřel po transplantaci v americkém Seattlu.
Mimochodem, víme, nakolik byly zhodné, když jsme o tom mluvili, ty 9, ukazatele?
9-10, tuším, 9-10.
A přesto se?
Pan inženýr, pokud vím, zemřel na virový zánět plic, který, když se přihodí, tak má téměř 80% úmrtnost. A patří mezi nečasté, ale bohužel ne neobvyklé nebo nečekané transplantační komplikace. Nicméně, kdyby stonal o několik málo let později, o 2-3 roky, tak by místo transplantace pouze polikal tabletky, chodil dále do parlamentu, pokud by byl zvolen, samozřejmě, a žil by naprosto normální kvalitou života. To je pokrok medicíny v několika málo letech. A já jsem si jistý, že za 3-4 roky bude vše opět úplně jinak.
Řekl jste, polikal by tabletky na místo transplantace, ale jsou lidé, kteří třeba k vašemu oboru přistupují s tím, že říkají, já chci novou kvalitu, já chci změnu, nechci polikat celý život tabletky a volili by třeba i tu drastičtější a riskantnější variantu. Jestli slovo drastičtější a riskantnější je vůbec správně ano. použité?
Ano. Důležité je, aby dotyčný věděl přesně mezi čím se rozhoduje, aby měl kvalitní informace. Ono vše má své výhody a své nevýhody a jinak se samozřejmě bude rozhodovat 25-letá maminka 2 malých dětí a jinak 68-letá paní, která má 10 vnoučků. A přitom se bude jednat vždy o stejnou nemoc. Ale každá z nich bude volit jinou metodu, protože medicínský názor na jejich léčení je jenom medicínský názor a ten musí být zasazen do jejich vlastního kontextu, do jejich celého života, do toho, co oni si přejí, ale musí mít jistotu, že bezpečně dobře rozuměli, co od každého postupu mohou čekat za klady i za rizika. A poslední slovo je jenom a jenom jejich, ne moje.
Ať chci nebo nechci, tak se z hosty z oboru medicíny musím dostat i na systém českého zdravotnictví. Jenom otázka, vynechme teď financování a tyto zdroje, ale je už dnes, nebo platí dnes, že člověk nemá žádné hranice k lékům a lékařským postupům, které třeba do toho roku 89 tady prostě nebyly přístupné?
Já odpovím jedním slovem, nemá. A pokud snad někde v nějakých mimořádných případech, které si teď neumím vybavit z hlavy, by měl, tak odpovím tak, že v životě, v historii, v životě jsme neměli takový přístup k tak kvalitní a tak drahé lékařské péči, jako máme 3. prosince 2008.
Takže přece jenom se k tomu financování dostáváme. Když to říkáte takhle, tak by si člověk měl uvědomit s každým dnem, že by za tohle neměl být jenom v uvozovkách vděčný, ale měl by se na tom nějakým způsobem i podílet.
Jenom malým názorem. Ona ukázkou nemoc pana inženýra Luxe se před jeho transplantací léčila přípravkem Litaril asi za 120 korun na měsíc. Nemocný žil 4-5 let a umřel. Pak přišly transplantace, kdy nepříbuzenská transplantace bude kolem 3 milionů korun a řekněme polovina nemocných se uzdraví. A pak přišly ony tabletky, kdy nemocný jenom poliká tabletky a žije kvalitní život a nemoc zmizí, my neumíme najít. Nevíme, jestli se uzdravila zatím, ale zmizí, není nalezitelná. Ta léčba stojí 1 milion korun ročně. Ten nemocný žije 10 let, už to stojí 10 pořád, poliká tabletky, už stojí 10 milionů. Občas se ta nemoc trošičku objeví při těch tabletkách, tudíž se transplantuje za ony 3 miliony. V horizontu 10 let jsme prošli od hydroxiury, od toho litarilu za 120 korun, k transplantacím za 3 miliony, k tabletkám za 10 milionů a občas ještě zkombinujeme s tou transplantací. V této atmosféře a takovýchto nemocí, takto léčených, kdy od 100 korun jsme prošli k desítkám milionů, je řada. Já když slyším tříletou diskusi ve Strakovce, kvůli které jsme skoro nesestavili vládu, ty skoro padne, těch Mercedesů, Audin, asistentů, právních poradců, parlamentu pro kupon za 30 korun. A už víc neřeknu.
Vraťme se ještě k vaší práci. Jak vás každodenní kontakt s pacienty někdy doslova na hranici života a smrti mění? Jste schopen to sám nahlédnout?
Já nevím, jestli je to kontakt s pacienty. Možná nevím, kdyby dělal v bance, jak bych se měnil, ale určitě se měním. Ale to se snad mění každý jediný ve 20, ve 30, v 50.
Možná se v bance mění jinak, možná se mění než jinak, na transplantační centru.
Moje poslední změna, za prvé medicínu dělám pořád rád, moc rád. A jsem čím dále tím vděčnější, že jsem si zvolil tento obor, a ne matematiku, fyziku. A poslední změna je trošku, a není to únik, je to cesta k obrázkům, k malování, ke knížkám, k muzice. A to cesta jinak člověka naprosto netalentovaného, hluchého, nezahraji, nezaspívám, nenamaluji, ale moc mě tyto věci těší, zajímají. Nejen spousty hezkého, ale i spousty informací do života pomáhajících v nich nacházím.
Jaké jsou motivy té vaší literárně výtvarné práce?
Víte, já nevím, to přišlo najednou. To přišlo najednou, my jsme nadečně měli jeden koncert v Obecním domě a já tam musel, tam hrál tuším FOK, přijít dříve a ve Smetanovo síni to těleso cvičilo. Ten obecňák byl prázdný, ticho a já nečekal, tam byly zavřené dveře, že za nimi v té smetance ti muzikanti jsou. A jak jsem šel kolem, najednou to udeřilo. Tam ty nástroje, to udeřilo. A já poprvé po mnoha desítkách let ucítil, jaká je v tom síla a nádhera. No a pak už to šlo samo. Od muziky, v obrázky, knížky. Nevím, neumím to, ale pomáhá mě to. Pomáhá mě to a mrzí mě trošku, že 30 let jsem na to neměl čas a jenom s tou bílou krvinkou pospolužil.
Na druhou stranu, když vás člověk poslouchá, pane doktore, tak si uvědomuje to, že nějakým způsobem vírou ve vás, pojmenujme to jakkoliv, respektujete pravidla přírody, pravidla života na této planetě, neměná pravidla, a přesto na druhou stranu, to není protimluv, vy samozřejmě jako lékař pomáháte, ale nevím, je to pro mě otázka toho, jak vlastně vnímáte bytí, a na druhou stranu otázka vaší práce. To asi není jednoduchá odpověď, vidíte?
To není jednoduchá odpověď a asi do minutové odpovědi nesvedu, ale v každém případě snad jeden trošku možná atypický názor všem našim nemocným, které máme, a ať jsou mladí nebo jsou staří, já jim samozřejmě nepřeju, že je potkala tato nemoc, ale jim se neděje nic mimořádného, nic hrozného. Jim se děje to, co se jednoho dne a možná v příští vteřině bude dít mně, bude dít vám, co se dělo našim rodičům a bude se dít našim dětem. Je to přirozený běh života na této planetě, kterou jsem nestvořil, ale je to její základní zákon. Prezident Bush nebo my dva, v něm budeme hodnoceni stejně. Problém těchto nemocí nebo tíže těchto nemocí je daleko více v okolí, je v blízkých, příbuzných, v těch, kteří zůstanou na této zemi, vzpomínají na někoho kolem mě, koho měli rádi a kdo jim chybí, a mnohdy celý život. A já už nemám rodiče, ale každý večer si s nimi povídám a chybí mi. Nedovedu si představit, když maminka přijde o dítě. Pro ní je to obrovský, snad i trest, ale zátěž určitě. To je můj pohled na onu medicínu, nemocný a jeho okolí.
Máte časy na vlastní zdraví?
Já mám selský kořínek, mý předkové byli na venkově.
Tak teď já odkazuju doufám, možná nevhodně na váš kyčelní
tuhý, chlup. Ale ne, já jsem jinak použiju formulaci kavárenský povaleč a myslím, že tam je tato nebezpečná planeta, velice nebezpečná, takže v té kavárně je to místo nejbezpečnější, tedy víte, takže o své zdraví moc jaksi úzkostlivě nepečuji určitě.
Na druhou stranu z té kavárny, nakolik je tam člověk nohama na zemi, se věci často pozorují z velkého nadhledu.
Ano, to máte pravdu a ten velký nadhled je hezký. Jenom člověk nesmí tu kavárnu opouštět, pak přijde realita.
Jsem rád, že naším hostem dnes byl doktor Vladimír Koza, přednosta hematologicko-onkologického oddělení fakultní nemocnice v Plzni, a s odkazem na vaše poslední slova nevím, jestli se mám těšit na to, že se potkáme tady ve studiu anebo někde v kavárně. Obě prostředí mám rád.
V té druhé možnosti se budu cítit lépe. Děkuji za pozvání.
Naschledanou.